Hezu Zordari.
Hum bixêr hatin bernameya Hezu Zordari. Hun ji bo naskirina şopînerê Mesih ya Cezayirê amade ne. Gotinên Yûsif hêjayî bihîstinê ne. Lê ji bo îseviyên zindîtî her wisa ji bo dêra rojava jî peyameke wî ya girîng ye. Ka em pêşî ji nêz ve li welatê Yûsif binerin. Cezayir welatekî Afrîkaya bakur e û li peravên deryaya spiye. Li dinyayê welatê herî firehê dihemîne. Paytexta wê û bajara wê ya herî qelebalix Cezayir e. Sînorên welêt li Bakur, Roşhilat, bi Tunisê re, li Roşhilat bi Lîbyayê re, li Rojava bi Fasê re, li Başûr û Rojava bi Sahrayê Rojava re, Morîtanyayê û Maliyê re. Li Başûr, Roşhilat bi Nijêr re û li Bakur bi Deryaya Spî re heye. Li Cezayirê azadiya baweriya bi Makezagona Cezayirê hatiye sererastkirin ku li gorî wê İslam ola devletê hatiye ragihandin. Her wisa Makezagon dide zanîn ku azadiya baweriyê û ramanê din ewlehî de ye. Zagon zewaca navbera jinên Müsliman û mêrên nemisliman qebûl nake. Lê ew zewaca navbera mêrên Müsliman û jinên nemisliman qebûl dike. Li gorî Zagonê zarok li ser ola bavê xwe ne. Zewac li gorî Zagonê bi devjêberdana mêrê tê betalkirin. Bi Mesih re pêwendiya te çawa bi pêş ket?
Ez di malbateke Müslimana pir muhafazekar de çêbûm û mezin bûm. Ez bi baweriya ku Muhammed rêya yekta bû û İslam ola rastîn bû mezin bûm. Di sala 1977 de wexta ez çûm Swêdê serdana birayê xwe, ez bi mizgîniyê hesiyam. Her wisa ew cara yekem bû ku min îsevî naskir. Baweriya ku ez pê mezin bûm ev bû ku di îsevîtiyê de hêvî tune ye. Ji ber ku rojekê wê îsevî di dojehê de bişewit. Rojên min yên li Swêdê kela dilê min rakirin ku pirtûka pîroz bixwînim. Sê salên min li xwendina temamê pirtûka pîroz çûn. Wexta min pirtûka pîroz dixwend, min gelek pirs dikirin û di sala 1980 de ez ji bo xwendina dibistanê vegeriyam Swêdê. Ew dem pir xweş tê bîra min. Min mêr û jinên hêjayên xwedanas nas kirin. Min serdana maliyên wan dikir û min gelek pirs ji wan dipirsin. Jiyana wan mînak bû û bi rêya wan bi hemû tiştên di pirtûka pîroz de fam kir. Bi vî awayî min jî Îsa hest kir. 34 sal berê bû, belkî jî zêdetir e.
Wexta te bawer kir, di çerçeveya îsevîtî û azadiya baweriyê de rewşa civaka te çawa bû?
Belê, di destpêkên salên hiştêyî de Xweda bi zanyariya xwe ez 5 salên din jî li Ewropa heştim. Lê wexta vegeriya malê zordariyeke mezin hebû. Wexta ez wekî îsevî vegeriyam Cezayirê tê bîra min wê demê polîsayên îstîxbaratê guhdariya telefonan dikirin. Li emeylên xelkê dinerîn çavdêriya malên xelkê dikirin. Werhasil çi tişta mirov dikir dihat çopandin. 24 saatan çavdêriya mirova dikirin. Loma divê me tim rêbaza xwe û cihê xwe bigihirta. Em li rojaveya Cezayirê komikeke piçûk a bawermend bûn. Her hefte divê me cihê civînên xwe bigihirandina. Me nedikarî li heman cihî civînan çêkin. Elbet ji bo ku polîsên veşarî me nebînin, me wisa dikir. Lê veya dikir ku naskirina îseviyên nû û komika bawermendan bi derengî bikeve. Divê mirov kesên nû tevlî dibin bi rastî jî baş nas bikirin. Ev ne tiştekî hêsan bû. Zordariyeke pir mezin hebû û divê mirov pil bardar bûye çawa wayzê dike û baweriya xwe ya îsevî dijî.
Haya malbata te û hevalên te ji veguherîna te hebû?
Erê, ev baş dihat zanî. Ji ber ku ez sê heyvan li ser îsevîtiyê û ola wê bi malbata xwe re axivîm. وانجی آخفتنان لسر وی مجالی هز دکر. لوما منج بیوان را پرور دکر. لیهون دزانینا سید چی بو. وقتا منجوان را راوه گر مانیا ایسی بونا راستین و جنوب به چی بون چیه وی دمی آسیر و عجب برتکا مالباتا من بو. باور کن اوشاش و حیران ما بون. گوتن چی او نه ایسی ویتیه؟ او اولکی نویه کتج اولوپ ها آنیه. و تو دخوازی تو وی اولی لجزایر بلاو بکی. من گوت نه نه نه او گوتن پرتکا پیروزه معنی حس کرنا جخدا اوه. آوای دعا کردن و روزی گرفتن اوه. جبر که از انترنری فوتبال بوم و یا از دخستم رو شکا نه آسایی. من لباجاری من کلبا سرکه یا فوتبال یا دویم پرورده دیکن. لوی داری هر کسی از وکی ایسوی نازد کرم. افتکوشی نکه عجیب بو. جبر که دل و دیتنا من جبا ایسا بر ریا جیان و بیناکین من دگهاشت وان. البته دوی دمی ده جبوان گاوک مزن بو که به برپرسیارا کاری سرکه یه لباجر مروو یکی مسلمان بکه باورمنده ایسویتیه. لیم دلوانیا خواه خدا از پاراستم و سر پیانشتم سربوریه که عجب بو.
جبر باوریا ته سره تنکت بلاو تشقلیا.
بله لوی پارچه دنیای مروو لبندا بلایانه. جبر که دبه هر جال هر تش بقومه. دی سالین نوتی ده تروریزم که مزن و شر نافخویی همون. وانا لجه که از و هفجینا خواه به مالباتتین خواه را دجیان ده قومید. ام لنیزی کومین تروریز دجیان که مبری تشتک درباره وان ده ندزانی. آراس بقاسی از دزانم هری کم دو جالان تروریز حتی بود مالامه. لدوی دمیده ام نه لماله بود. یعنی ام لجه که وسا دجیان که مروف قد تخبیر ندزانی وی چی بقیمه لی خدا بزانیاری و سروریا خواه ام پاراستن از جدل باور دکم اگر تشتک بسریم نهاتیه بوینا ویه اگر تا یک پونیم جو خیصار ندیت به او بوینا ویه لی اره دبو که هر تشت به هاتا سریمه
تا پیوندیا خواه به خوده را چاوا دوام دکر؟ تلکو دعا دکر و برهاتی پرتوکا پیروز تدخند گلو
مدگاری لمالی بکن من پرتوکا پیروز دخند و من پر دعا دکن جبر کرنا گوتنا خدا جی پر گرینگ بو البت روژی گرتن جی من بباوریه که خورد جی روژی و دعا کرنه باور دکر دوی تویده ویا آلیکاریا ملکر بگو من خدا از بجینه که پیروز کرم که او جنا دعایان بو او نابین کار بو پر عالی مکر. او پیر جی ناسکن را گلک جزایر مسلمان کو باوری آنی بون ملوه داره جیروکن عجب دو بیستن. وی تشتی براستی از جگردار کرم.
شبو جگردار کرنا یین کو ده همان روشه دنه. تو دخوازی چی ببیجی؟
از جی کراهیین دلی خو باور دکم کو خدا ایرو تشتکی به تمامی نو دکه. خدا لجزایر و لگلک ولاتین دن یه مسلمان هیزا خوب آوائی که سیر و عجب نیشان دیده. خون دزانین ده پرتوکا فلیپیان ده ده یک و بیست و نهان ده دی بیجه. چیم که دبر مسیح ده کرم ده و حاتیه کرد که خون ده تنه باوری بوی بینه. لیبلی بروی ده جفایی جی بکشینه. از جدل بیا باور ده که محاول دیدم لگوریوه. البته لگوری دلوانیا خواه بجیم از باور دکم که خدا جمه دخوازه املوه بشار دنیای بین که جبو وی بچرسن. از جدل دخوازم ده وی تاریتیه ده ببینم هیوی و روناهی. لی از جوه باور دکم که خدا دخوازه ام ببین مستری و میناک جبو یین مش بشوپینن. حس کرنا جو خدا ده چه معنی؟ بگیان و راستی پرستش کرنا جبو وی ده چه معنی؟ معنی افکرینه چیه؟ حس کرد جیه ده ته چی معنیه؟ و همو پرسین بویرن برسوان پرسا لطو جیه که ده نایه پیدا کرن و لازم امرو برسوان ده جیانامه ده ببینن البت ام نکارن پشتا خوب ده زانین و سر بوریه خواه جبر وی اکی مروین کتی و برچی نسکرنا ایسا ند بینن که اوره و راستی و جیانه
مروین وکی من که زورداری ندیتنه دبکو جی خوش که براین زندیتی چه هیم ببین؟
بباوریا من گلک تشتنه و تشتین ام جوه جیهین ببنهمه لی اف بیشک و گمانه پیامه که دیرا زلمدیتی جبا دیرا روژاوه هیه یک بیامن دیرا روژاوه دوی بزانه و صحبکه که خدا هین جهمان خدای عیسی نگوهریه او هین جی موجزه اشارت نوازه این عجیب چیدک افر گرینگه سرباری به از جدل باور دکم که دوی خلکین روژاوا مروین جبر باوریا خواه ایشه دکشینن و توی گلک خطریان لسرا خونه هر وسا از باور دکم که خدا مه بکار بینه جبو که هینی دیرا روژاوا بکه باور کرنا جی خدا و گوتناوی پر گرینگه ما دوی چما از جی پرتوکا پیروز گمان بکم دوی چما از جی گوتنا خدا گمان بکم دوی پرتوکا بیروز بکه که ام جیانا خواه پرسیار بکن و لی بفکرین به کا چاو ام دکارن بیتر و بیتر نیزی خدا ببین بخابن لگوری من دیرا روژاوا پرانیا هیزا دعا کرن و روژی گرتنه و اندا کریه از باور دکم که اف پر گرینگه و از براستی جویا باور دکم که لازمه دیرا روژاوا گوه بده چیرو که شاهدیه باورمندین که لبی پارچه دن دنیای دیجین به وی آوائی اوی بین جگردار کرن و بیجن وی خدای من وازه او جیا که من خیال دکر من زندر و بیتره او جی هر تشتی هزدار تره لولاته من جیه نمایه از نچومه من ملاین که باوریا خواه گوهرانده ندیتنه من تروریستین مسلمان یین که بونه عیسوی دیتنه من وعیزین پر دلکشین مسلمان که باوری به عیسی آنی ندیتنه همو آوا مرو جوی باور دکن چما ام سیناران جو خدا را چه دکن خدا به سیناره لازمی بگا وکه بچوک باوریا های کو ببیجن بله از دلدارم از جدیرا روجاوا به لابه دکم لوی داری جگلک بسلمان هنه لازمه او ایسا سح بکن چما دیرا روجاوا وان دسر گوه خورا داویجا چما جوان دترسا و چما لهمبری وان او قاسی به پیش دارازیه او جوه که هر کسی مروون لازمی آوان جی سحکرنا مزگینیه هیه لازمه او برای حسکرنا دیرا وی حسکرنا وی ببینن دیرا روجاوا لکو داریه چما وان فرسندا گهاشتنه مسلمانی وی پرچه دنیای جی دست بردائه و هینجی جی دست بردادن
برنامه یا هیز زورداری یا ایرو بر بداویه تی امی بدعای برای خواه یوسف برنامه یا خواه خلاص بکن برنامه یا میا ایرو لستودیو یا ارفه یا المانیه حاتیه قید کرن او برنامه به هوکاری تی وی آر اوروپا حاتیه آماده کرن به هیوی برنامه یا به امدیسا به هور بن
خدا از جبو حس کردن و مقاتبونات پر سپاس داریتم. سپاس جتره که تو خدایی که سروریه دکه و هر تشتی ده دسته ده. سپاس خدا جبر که تسوز دایه توی حتا داویا دمه بمره بی. ام جبو ویا جی سپاس داریتم که مو یک پوریه من جی بی وین و خستکات جی جیه خواه نالقه اونا که بی. جبر که تو او یکی کو تم دل سوزه سپاس جتره جبر کو تا امل دنیای تنی نهشتنه لی بسر ده تا گیانه پیروز دایه ما کو به مره بیجی ری بریا مدیکه هی نیمه بکه و مهشار و آگاهتار بکه باو ام دعا دکن کو به آلیکاریا تا امل کو داری بند ام ببن خواه و رونیا دنیای جبو برا و خوشکن خواه جی و دعا و لاوایه دکم جبو رونقی و بناویت عیسی ام دعا دکن آمین.